Moja zgodba. Moja zgodba. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lep pozdrav v oddaji Moja zgodba. Ta nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine. Danes bomo začeli z novim ciklom, ki mu bomo lahko sledili, mora biti s kakšno kratko prekinitvijo tja do konca leta. Dotaknil pa se bo leta 1991 in pa vojne za Slovenijo. Najprej v našem studiu pozdravljam doktorico Marijo Stanonik. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljen.
In pa iz Muzeja novejše zgodovine Ireno Uršič. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Mora biti za začetek predamo besedo Ireni Uršič, ki prihaja iz muzeja, da nam nekako okvirno zariše, zakaj in kako ta pričevanja, ki jih bomo slišali v moji zgodbi do konca leta.
Ja, morda bi začela kar z samo zahvalo doktorici Mariji Stanonik, ki je zbrala skoraj da 500 pričevanj, spominov, na vojno za Slovenijo leta 1991 in ta pričevanja tudi podarila Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Kot poslušalci moje zgodbe na Radio Ognjišče že veste, imamo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije poseben oddelek ustnih virov, pa tudi posebno zbirko osebnih predmetov in dokumentov. In tu so ta pričevanja tudi našla svoje mesto. No, morda bi še to omenila o vojni za Slovenijo oziroma o vojni za obrambo samostojne Slovenije je veliko informacij, torej objektivnih informacij, objektivnih dejstev, če hočete, televizijske dokumentacije, pa potem fotografskih virov, arhivskih dokumentov. Precej manj pa je ustnih virov, pričevanj posameznikov, doživeti posameznika, doživeti tistega
ljudi.
Časa, tako, malih ljudi in verjamemo, da so tudi ti ljudje vredni zgodovinskega spomina. Zato tudi njim posvečamo pozornost in zato se z njimi tudi ukvarjamo. In še nekaj je pri teh spominih, pri pričevanjih, pri osebnih doživeti, je še nekaj drugega česar pri objektivnih informacijah in dejstvih ni. To so osebna doživetja, osebna razmišljanja in tudi čustvovanje.
Doktorica Marija Stanonik, kako ste prišli do te zamisli in kako ste se jo lotili?
Ja, verjetno že marsikdo ve, da sem se veliko ukvarjala s poezijo med drugo svetovno vojno, na eni in na drugi strani. In mislim, da je logično posledica tega dejstva, da se mi je zdelo skrajno nujno, da potem takem zberemo tudi spomine na vojno, ki smo jo sami doživeli. Jaz in vi in vsi, ki to poslušamo, gotovo tudi. In sem si res želela, da bi se ta doživetja, ta čustva, ta vzhičenost ob rojstvu naše samostojne Slovenije nekje ohranila. Najprej sem nagovarjala nekatere pomembne osebe iz našega javnega življenja, da bi se lotili tega zbiranja, pa nekako niso našla pravega.
Niste prišli skupaj.
Ja, nismo našli pravega odmeva, ker imamo vsak svoje zamisli, delo pred seboj. In potem sem si enkrat rekla, ja, zakaj pa ne bi sama tega počela? Sej končno je ideja moja in jaz bi se z velikim veseljem in spoštovanjem lotila. Seveda, kako naj sama zbiram, je drugo vprašanje, ampak glede na to, da predavam na fakulteti v Mariboru in Ljubljani, na slavistiki, slavenistiki, sem se obrnila na svoje študente, jim dala to za seminarsko nalogo, da naj vsak zbere po 5 zgodb. Najprej sem predlagala mladim, naj zapišejo svoje spomine, kako so oni sami to doživljali, pa še koga iz njihovega okolja, lahko tudi starše ali pa nekoga iz širšega rodbine ali pa in na vasi, na ulici, kakorkoli že. In otroci so rekli, pač študenti že takrat, ja, mi smo bili premajhni, to je že 10 let, ne, to je že kar lep čas, kar sem to zastavila, to nalogo. Ampak drugi so pa z velikim veseljem se tega lotili. Nekaj jih je bilo, nekaj študentk so rekli, ja, a lahko tudi svoj dnevnik. Jaz sem pa takrat dnevnik pisala, sem rekla, odlično, sej ravno to je to, najbolj čim bolj pristno. Skušala sem jih nagovoriti, da najbolj čim bolj osebni, naravni, nikako ne, nič ni zahtevano, vse najbolj čim bolj iz srca, čisto, odkrito, odkrito srčno. In leta, to je trajalo nekako 5 let, potem sem pa ugotovila, da so ti bili reže tako mladi, majhni, da pravzaprav niso več dojemali, za kaj gre, tako potem sem to nehala. To je res potem trajalo nekaj let in se je izbralo celo škatlo gradiva in gospa Stana Šinkovec je bila tako prijazna, da se je z veseljem lotila prepisovanja in to ona sama nekako so doživljala ob tem svoj čas. Ja, jaz sem pa to in to doživela v Rožni dolini, kako je priletela bomba in bi lahko se zgodilo to in to, pa hrušč in tako naprej. Sem rekla, še vi sami zapišite to. In je obljubila, da bo, upam, da je res, ker do danes še ni. Potem je nastalo vprašanje, kako to gradivo razvrstiti po pokrajinah, po več teh kriterijev se mi je nekako motalo pred očmi. In ko sem pa še enkrat prebirala gradivo, sem prišla do ugotovitve, da je najbolj primerno, da ga razvrstimo glede na, skoraj bi lahko rekla, delitev po spolu. Moški zase, ženske zase, otroci zase. Deluje na prvih nekom neustvarjalno, ampak če se zavedam, da so šli moški večinoma v vojsko, dobesedno, s puškami na rami oziroma pa z orožjem, ne, opremljeni, razen nekaj, jih tu take primere imamo, ko so se skušali temu kako izogniti. Ženske so strah, oziroma žene trepetale za nje. No, ženske, širšem pomenu besede, ne samo žene, pač pa tudi sestre, matere so trepetale za nje, ne za moške, to se pravi brate, može ali pa sinove. In seveda otroci, ki eni so vedeli, drugi pa še niti ne dobro, kaj se pravzaprav dogaja, razen to, da kar naenkrat starši nimajo več zanje toliko posluha, da so druge stvari pomembnejše, da je mamo vse preplašeno, da se oče poslavlja, da je neka dinamika, ki jo doslej niso bili vajeni. Pa seveda zelo pomembno vlogo je takrat so imela javna občila, radio, televizija. To so neke vrste četrti subjekt v tej zgodbi. Pač v, teh, v tem zbranem gradivu. In mislim, da je ta delitev vendar le smiselna, ker znotraj vsake posamezne skupine sem pa spet skušala zajeti čim širšo paleto doživljanj, dogajanj, tudi smrti, če hočete, pri ženah porojstva. Imamo primer mame, pričakujoče mame, ki rodi dvojčka. Ampak njen mož gre v vojsko, ona ostane samo svojo takratno stisko, recimo. Pa otroci, ko doživijo tudi smrt v hiši, ne ravno zaradi tega. Na zunaj pa njihova radoživost, ko se ne dovolijo nekako ukovati v ta strah, in grejo v zaklonišče deklice s punčkami, pa s kanarčkom kdo in tako naprej. Skratka, ta paleta je zelo pisana in čim bolj sem si želela, da bi bila pristna, da bi bila nas, ki smo to doživljali, vsak svojega vidika.
Slovenka sem, Slovenka čem ostati, rodila mene je slovenska mati. Slovenka sem, Slovenka sem, Slovenka sem, po žilah teče mi slovenska kri. Slovensko srce bije v prsih mi, slovensko srce bije v prsih mi. Slovenka sem, Slovenka sem, Slovenka sem, Slovenka sem, Slovenka bom ostala, da si je domovina moja mala. Slovenka sem, Slovenka sem, Slovenka sem. Naj bom kjerkoli svoj slovenski dom cenila in ljubila vedno bom, cenila in Slovenka sem, Slovenka sem, Slovenka sem.
Poslušate oddajo Moja zgodba, z nami sta doktorica Marija Stanonik in pa Irena Uršič. Govorimo pa o novem ciklu, ki se bo dotaknil časov v letu 1991. Irena Uršič, osamosvojitvena vojna, vojna za Slovenijo, obramba Slovenije, kateri je pravi termin?
Ja, torej dejstvo je, da je skupščina Republike Slovenije že 25. junija 1991. razglasila samostojno in neodvisno Slovenijo. Torej Slovenija je že bila samostojna in Jugoslovanska ljudska armada jo je napadla oziroma se Sloveniji zoperstavila šele potem. Torej 27. junija oziroma recimo iz vojašnic v Pivki so stopile na pot oklepne enote že 26. junija, že dan prej. Torej, Slovenija je dejansko branila svojo samostojnost in neodvisnost in je skozi vojno ni izbojevala, ker jo je že imela.
No, to je kar zanimivo in bo potrebno si to dati nekako v našo percepcijo, ker ti vendarle še vedno veliko krat slišimo prav ta termin osamosvojitvena vojna. Doktorica Marija Stanonik, kakšne zgodbe bomo slišali v tej oddaji Moja zgodba? Rekli ste, moški na bojišču, žene v strahu, otroci na češnji, če se ne motim.
Ja, tako je. Ja, to je predvideni naslov, saj zaenkrat je predvidene knjige na to temo, zato ker moški so bili v poklicanju vojsko in nekateri so se s ponosom in zavestjo, da gre za o veličini stvari, odločili, drugi so pa, bom rečeno, nediskretno rekli, stisnili rep med noge oziroma kam zbežali, tudi v tujino, tudi take primere, za take primere se ve. No, gre predvsem za to, kako so moški res nekako težko soočili žene oziroma domače, da odhajajo, tudi s poznanjem, da jih lahko ne bo nazaj oziroma kdaj. Potem pripovedujejo o tem, kako so preživljali noči, kako so se morali seliti iz enega položaja, to je vojaški izraz v tem primeru, na drugega, kako je kdo izgubil pamet, da so ga potem poslali domov, dobesedno gre za tak primer. Kako je prišel domov po nove nogavice, kako je potem v neki hiši žena, pač tuja žena, stregla tem vojakom, kako so dobivali hrano, To je tako doživetje, o katerih v knjigah, kot je prej rekla kolegica Irena, z objektivno tematiko ne najdemo. Tisto vsakdanje, ki pa seveda omogoča, da se te velike objektivne stvari dogajajo. To je bil in je namen. Jaz sem po stroki, poleg slavistike, tudi etnologinja in verjetno je ta vidik vsakdanjega življenja, o katerem etnologi pač, na katerega polagamo pozornost, mi bil predvsem pred očmi. Velike ideje, toda z zelo vsakdanjimi opravki za te velike ideje. Tako nekako. Ne, to gre pri moških. Pri ženskah, pri skupini spominov žensk, gre pa za to, kako so predvsem v tem primeru dobile posebno veljavo medicinske sestre, zdravnice, pa seveda mame, ki so morale prevzeti skrb za celo za družino, zavestjo, da bo to lahko za zmeraj doma. Potem, kako so sušili seno na blokah, pogledali v nebo, kako preletavajo letala našo zemljo, pa tega niso jemali resno, ker je kmečka kri seveda najbolj pozorna na delo na polju v tistem času. Potem kuharice, ki so takrat spet imele posebno težo ravno zato, da so pripravljale hrano pač vojakom na položaju. Pa seveda, kako priti na delovno mesto. Na poteh so bile barikade, se spomnim nekega ravno te žene, ki je potem rodila dvojčka, kako sta z možem še zadnjikrat se vozila domov, pa ima je, to se komaj posrečilo, ker je bilo kamorkoli so zavila, je bila že neka ovira. In ko pridete domov z olajšanjem, če so pa na svojem, pa dobi mož sporočilo, da naj se javi v vojsko in potem ona ostane samo v pričakovanju. Ampak se vendarle, hvala Bogu, srečno izteče. Potem imamo poroko, ki je bilo, jo je bilo treba predstaviti ravno zaradi takih ovir.
Kaj pa otroci na češnji?
Ja, otroci pa na češnjah, zato sem želela, da bi bil ta vidik posebej poudarjen, ker ta češnje mi simbolizirajo vendarle tudi kri, ki se je pojavljala, ne? Skratka, ranjence in tudi mrtvi, to je simbolično, čeprav na videz je igrivo. Otroci, marsikateri zbežijo, takrat zbežijo, skratka se zatečejo na češnje, ki so ravno takrat zorele, jih želijo nabirati, potem pa zaslišijo hrup letala in seveda krik staršev, naj se čim prej spustijo dol in zbežijo tudi improvizirano zaklonišča. Ampak oni to jemljajo kot za neko igro, kot za zabavo, ker marsikdo se ne zaveda, za kaj gre, čeprav čuti, da gre za nekaj zelo hudega, lahko resnega. Ampak otroci so pač otroci. No. Potem pa zbežijo v zaklonišča, kupi hrane tudi nekateri oziroma konzervami, pa se tam v druščini eni jokajo, eni, nekateri grabi panika, drugi tega ne zdržijo, pa rajši grejo ven se izpostavljati na varnosti. Tudi taki primeri so zapisani. Nekateri sploh ne odidejo v zaklonišče, ampak preprosto ostanejo v stanovanju, pa gledajo televizijo, poslušajo radio. Med seboj se igrajo, po drugi strani so ceste prazne. Tudi tak primer je tukaj iz Ljubljane, ko se soočajo med seboj vojaki različnih pač grupacij med seboj. Pa so potem pač zgodbe kakršne samo.
Irina Uršič, če se zdaj ozremo na tematike moje zgodbe, ki smo jo obdelovali do zdaj, se pravi čas druge svetovne vojne, časa med in po njej, je kakšna povezava, lahko potegnemo kakšno usporednico, razen recimo tega, da je ta tematika osamosvojitvene vojne precej bolj nepoznana, hkrati pa časovno manj oddaljena kot druga svetovna vojna?
Zdaj, vzporednice se že da potegniti marsikje, marsikot, ne. Jaz bi rekla, tukaj se mi je tudi utrnila ena misel, ne, tudi ob teh pričevanjih. Otroci recimo se večkrat spominjajo druge svetovne vojne s pripovedovanja starih staršev. Torej, ko so zaslišali besedo vojna, ko so zaslišali alarm, ko so zaslišali poziv k odhodu v zaklonišče, so začeli se spominjati pripovedovanj svojih starih staršev. To se mi zdi kar zanimivo. Kot boste slišali s prebranih pričevanj spominov, je tudi ta vojna, tako kot druga svetovna vojna, zarezala v življenje posameznika. Seveda na drugačen način, pa vendarle, vsake jo je doživljal po svoje. Za nas pa je toliko bolj pomembno, da se tudi te vojne spominjamo, da jo podoživljamo, da razmišljamo o njej, kajti z njo in še pred njo in teh procesih demokratizacije Slovenije na poti k slovenski samostojnosti smo Slovenci kot narod doživeli tisti večni sen, torej večni sen slovenskega človeka po samostojni, neodvisni državi. In to je bil velik podvih, ki so ga Slovenci in Slovenke kronali že zagotovo s plebiscitom 23. decembra 1990, ko so se z več kot 88% odločili, izrekli za samostojno in neodvisno Slovenijo. In seveda s tem tudi potrdili in dokazali zvestobo svojemu narodu.
Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih raban. Po letni vročini, da strnem arkli, da tam si spočije v samoti srci. Je potok izvira v skaloju kladan, moj Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, če tudi je svi, začaral čudi si mi večkrat pogled. Tujina smetlja je kazala mi kras, le na te sem mislil ljubičev vsak čas. O tebi sem sanjal sred svetli koral, moj Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan.
Vdaji moja zgodba, gostimo doktorico Marijo Stanonik in pa Ireno Uršič iz Muzeja novejše zgodovine, govorimo pa o novem ciklu oddaj, ki se bo dotikal leta 1991 in pa vojne za Slovenijo. Doktorica Marija Stanonik, rekli ste, da ste skupaj študenti iskali gradivo za pričevanja. Študentje so bili iz severovzhodnega dela Slovenije, iz Maribora in pa iz Ljubljane. Je tako razporejeno tudi gradivo, ki ga bomo slišali, ali gre vendarle bolj na široko?
Ja, v Maribor res prihajajo tudi študente iz Ljubljanske regije, pa nekateri iz Primorske, ampak težišče je vendarle seveda na severovzhodni Sloveniji, zato je tudi gradivo več iz tega področja kot z drugega. V Ljubljani seveda je podobno naloga potekala, vendar je manj študentov vpisanih. Tako da nam manjka, v tej zbirki nekako manjka gradivo od zahodnega dela Slovenije. In tukaj bi mi bilo zelo ljubo, da bi bila vendar zbirka nekako enakovredno, imela enakovredno težo z celotnega slovenskega kulturnega prostora, ker vključili smo namreč tudi nekaj teh dejstev oziroma spominov iz zamejstva. To me zelo veseli. In vabim poslušalce, če je kdo med vami, da zapiše svoje spomine, ker jih še zmeraj zbiramo, predvsem res zahodnega dela Slovenije, da bi bilo tudi iz tega področja čim bolj konkretizirano to dogajanje na tej ravni, vsakdanji, na vides neopazni, pa vendarle nujni za to, kar je potem vzcvetela, ne, z tega boja, če nas navadne ljudi jemljamo kot korenine, ki dajajo hrano temu cvetu.
Se pravi, v tem trenutku naj vas povabimo tudi k sodelovanju. Se pravi, vaše spomine na čas ob osamosvojitvi Slovenije zapišite in nam pošlite lahko tudi na Radio Ognjišče. Poštni predal 4863-1210 Ljubljana Šentvid. Mi bomo vaše zgodbe, vaša besedila predali doktorici Mariji Stanonik, ki bo potem tudi bdela naprej nad njimi. In verjamem, da bomo tudi na tak način uspeli razširiti to naše vedenje o času 1991. Sicer pa, Irena Uršič, kako bodo izgledale oddaje? Gre za besedila, ki so zapisana in jih bomo prebirali na radiju.
Tako, poslušalci moje zgodbe boste do konca tega leta približno, tam do okrog 18-letnice, če smo že pri tem, no, plebiscita, okrog Božiča, bomo nekako zaključili s prebiranjem teh zgodb. Začeli bomo poslušati zgodbe moških, potem žensk in končali z otroci. Bi pa morda dodala, če lahko, tudi Muzej novejše zgodovine Slovenije kot ustanova, ki vendarle je državna ustanova za kulturno dediščino novejše zgodovine Slovenije, se priporoča, da pričevanja, ukolikor ne romajo na Radio Ognjišče, da pridejo k nam. Mi bi si želeli, da bi poslušalci in poslušalke moje zgodbe na Radio Ognjišče bili ne zgolj pasivni poslušalci, ampak aktivni. Torej, drage poslušalke, dragi poslušalci, poistovetite se s tistim časom. Želeli bi, da podživite vojno iz leta 1991 in to podživetje tudi zapišete, prenesete na papir. Mi se veselimo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije ali celo pričakujemo, da nam boste pričevanje poslali, morda tudi kakšno fotografijo ali kakšen predmet, ki se na tisti čas navezuje, ali morda celo kakšen audio ali pa video posnetek iz časa vojne za obrambo Slovenije, samostojne Slovenije leta 1991.
Doktorica Marija Stanonik, pa mora biti midva končava. Ko ste se lotili zbiranja gradiva za pesništvo druge svetovne vojne, je takrat minilo od konca recimo 30 let, pa je bila to že neka doba, v kateri se je dalo že malce razmišljati, napraviti neko prvo refleksijo, stvari so se usedle, dozorele. In zdaj, zanimivo, pravzaprav tudi se bližamo že 20-letnici vojne za Slovenijo.
Ja, to je prav presenetljivo odkritje, kako takrat, ko sem hodila okrog, so rekli, pač so besedniki, ja, tega je že 20, čez 20, 30 let, skoraj 30 let. In se mi res delo, da je to neznansko daleč. Meni kot takrat še mladi študentki, če smem tako reči, medtem ko danes sem na istem, od tega tudi že vsak čas bo poteklo 20 let, pa se mi zdi, da je še zmeraj tukaj, da vsaj jaz osebno to tako doživljam, da sploh ni tako daleč. In ob tem se še toliko bolj zavedam, kako je nujno, da to res zapišemo, ohranimo, pa da bo imelo tudi, kar se časovne distance tiče, podobno usodo oziroma podobno refleksijo lahko oživimo kot za tisto prejšnjo pač svetovno vojno. In ob vsem tem res čutim še toliko bolj pomembno nalogo, da to dobro naredimo. In tudi dolžnost do vseh, ki so bili kakorkoli udeleženi v tem, tudi z nami vred, če hočemo, ali pa če hočete. Ne bom nikoli pozabila, kako sem svojo dizertacijo peljala na pošto v strahu, ali bo dosegla cilj ali ne, ker je morala iti v Zagreb. Jaz sem šla pa potem takoj v zaklonišče. In kako sem končevala to nalogo, zjutraj, zgodaj, mogoče okrog 4 in gledala zvezdo, Danico, z upanjem, da se nam bliža res dan, ki jo predmetuje, ki jo ponazarja Danica.
No, to je bil tudi delček moje zgodbe, doktorice Marije Stanonik v oddaji. Sicer pa je to vse za danes, to je bila uvodna oddaja v nov cikl, kateremu vas še posebej vabimo k poslušanju od prihodnje srede naprej. Irena Uršič iz Muzeja novejše zgodovine in pa doktorica Marija Stanonik, hvala lepa za obisk v našem studiu, za predstavitev tega cikla in verjamem, da bomo ob pričevanjih, ki so bila zbrana in jih bomo prebirali, lahko doživeli in občutili, kako smo se ljudje pravzaprav veselili svojega novega zgodovinskega trenutka v novi svoji državi. Hvala lepa in nasvidenje.
Hvala tudi
vam.
Thank you.